Praznično jutro. Dragi poslušalci in poslušalke, lepo zdrav na praznik, ko obhajamo Jezusovo navzočnost v zakramentu svetega rešnega telesa in krvi Evharistije, ki je središče krščanske vere in zakramentalnega življenja vernih. V številnih župnijah bodo danes procesije, s katerimi bomo verujoči tudi navzven pokazali svojo vero, kako ta naša krščanska vera odseva ne le iz našega srca in skupnosti, ampak tudi iz naših cerkva kot sakralnih objektov, pa bo tema današnjega prazničnega pogovora v tem jutru. Z gostoma bomo spregovorili o pobudi, ki si prizadeva, da bi lahko starodavne cerkve znova zaživele v zavesti ljudi, ne le kot kulturni spomeniki, ampak tudi kot kraji duhovnosti in identitete. V studiu Radija Ognišče zato lepo pozdravljam sociologa dr. Igorja Bahovca in umetnostno zgodovinarko magistrico Mojco Jenko. Dobar dan.
Dobar dan.
Pozdravljeni.
Pa bi mogoče za začetek povabila vas, dr. Bahovec. Ste soustvarjalec pobude z naslovom Lepota starih cerkva. Gre za svetoletno pobudo. Kaj prinaša in kako je nastala?
Ko smo se skupaj srečali, sestro Boženo, žena pa jaz, in ko smo že razmišljali prej o tem, kako bi sveto leto nekako zaznovali s tem, kar je nam dano bilo, se je zelo malo pokazali, da pravzaprav mi dva ženo in mnogi drugi smo vero srečavali tudi prek umetnosti, prek starih cerkva, slovenskih in tujih. In potem meni je zelo blizu stavek Dostojevskega lepota bo rešila svet. In prek lepote se izraža dejansko človekov, tudi človekov notranji svet, človekova vernost. Ne? In iz te temeljne inicijative smo potem prišli preprost nekaj navdušencev, malo prek prijateljev do enega kroga ljudi, ki smo se zbrali in tej pobudi dali potem tudi eno obliko, najprej predstavljena na družini in zdaj v družini, v tedniku družina vsak mesec enkratek članek izide, da se nekako te stare cerkve, te priče slovenske vernosti, ki so na toliko krajih v Sloveniji, nekako spet vrnejo v našo zavest. Zakaj stare cerkve? Mogoče o tem je dobro reči. Seveda, ko gre človek po svetu, imaš francoske katedrale, imaš mnoge druge stvari, imaš najbrž bomo rekli kaj o ikonah. Ne? Sveti Frančišek Asiški se je prav ob ikoni svetega Damjana križanju spreobrnil možak. Torej, to je način, kako je skozi srednji vek človek srečal se z vero in to je nek vtis. Ne? To je vtis. Zato smo videli, da je lepo, da se s temi starimi cerkvami srečamo kot navdih za življenje po veri danes. In zato je temeljna želja, da bi skupaj prišli tisti, kateri želijo duhovno slišati, spregovoriti in tisti, ki so dejansko podkovani strokovno, torej brez umetnostne zgodovine ne gre. Tako da to nas je zelo razveseli, da smo skupaj prišli. Je pa seveda vabilo namenjeno vsem, ker mnoge cerkve imajo že zdaj vodenje in je odlično vodenje, ampak da bi to malo obudili in to povezali z svetim letom, ker gre za kraje upanja.
Tako. Magistrica Mojca Jenko, kako vi, umetnostna zgodovinarka, gledate na to pobudo?
Ja, meni se zdi zelo imenitno. Jaz sem se z veseljem pridružila tej skupini, kajti sama kot katoličanka tudi seveda večkrat obiskujem najrazličnejše kraje in nikoli ne morem, ne da bi stopila tudi v Božji hram. Torej, ali kot vernica ali kot strokovnjak. Mogoče bi dodala ali pa dopolnila dr. Bahovca s tem, da pravzaprav so naše cerkve in starejše, pa konc koncev tudi mlajše, so ne samo znak vernosti našega naroda, ampak tudi kulture. Kajti naši predhodniki so veliko žrtvovali, da so postavili to množico cerkva po naši slovenski pokrajini. To je pravzaprav tudi znak identitete slovenske kulturne krajine. In se pravi, naši predniki so zbirali, so žrtvovali marsikaj za to, da so te objekte lahko postavili, ta svetišča lahko postavili, jih lepo dali okrasiti domačim ali pa tudi gostujočim umetnikom, mojstrom in zdaj mi to lahko občudujemo.
Kaj konkretno mogoče je vaša vloga?
Ja, jaz sem se k tej pobudi pridružila tudi z namenom, da tudi predstavim in situ, se pravi na mestu samem, posamezne objekte, tako kot po zdaj v bližnji prihodnosti na suhi.
Doktor Bahovec, spregovorili ste že prej o religioznem čutenju srednjeveškega človeka. Kako bi ga opisali, kakšno vlogo so pri tem igrala romanja in kako se je to izražalo skozi umetnost in arhitekturo cerkva tudi v Sloveniji?
Lejte, srednjeveški človek, se mi zdi, to je dobro, da se spomnimo, je malo šlo iz naše zavesti od renesanse na prezastu od baroka. Ne? To zavedanje, da srednjeveški človek je cerkva dejansko postavil tisto mesto, ki je bilo osrednje. Zato, ker je sebe videl v odnosu do Boga. In zato je tudi umetnost bila ta simbolna, ne? Ker pomeni, da on stranstvo in to stranstvo se pretaka. Mi imamo tudi preproste podobe na stenah, ne? Romuni imajo veliko več tega, ne? Na zunanjih stenah, Krištofa, zakaj? Da se poveže življenje, vera, odnos do on stranosti in to stranosti. Zato je recimo že recimo v mnogih krajih v krstilnici, dve krstilnici ima Koper, izjemno lepi. Ne? Tam se to pokaže kot pantokrator, kot Kristus križani, potem Hrastovlje in naprej. Torej, povsod tu pridemo do tega, da vera, življenje in konkretno življenje se je zelo povezovala. Mogoče bi jaz o Romanju raje pustil Mojci, da spregovori, ne? Ampak, pogledajte v Hrastovljah, tam je Sveta Trojica. Ampak, tam imate vi stvarjenje, križanje, vstajenje, vse imate noter in imate ljudi, ki so vpeti, 12 mestrov, 12 del konkretnih ljudi tedanjega časa. In to je bil srednjeveški človek, ki je videl v upodobitvi na, znotraj cerkva svoje življenje in odrešeno življenje povezano. Kasneje smo malo prišli bolj, da se ta čustvo ljudi, recimo pri križanju, pokaže, ampak srednjeveški človek je v današnjem času, ko smo izjemno razsrediščeni. Zanimiv za nas kot en navdih, da spet vidimo, da v krščanstvu stoletja, 1200 let, je bilo vse povezano. Zdaj, ne samo francoske katedrale, te čudovite, romanske, gotske, od Chartra, recimo gotika, Vezlev, romanik in tako naprej, tudi pri nas, ne, to so stvari, ko se vidi, da ne gre pri veri samo za čustvo, ampak je dejansko za delo, ki je opeto v odrešenje, za trpljenje, ki je opeto. In recimo sam en detalj, ko imamo mi Svete tri kralje, ker je podoben pri mnogih cerkvah v Sloveniji, ne, tam niso samo trije kralji in Marija. Tam so tudi ljudje te danjega časa, ki skupaj s tremi kralji romajo v Kristu. Zakaj? Ker ne gre samo za zgodovinski dogodek, ampak gre za nas trenutek, ki smo opeti v isto dogajanje. Romani bi pa dal beseda.
Gospa Jenko.
Ja, hvala. Mogoče bi pogledali pravzaprav malce bolj v preteklost, kako je do Roman sploh prišlo. Ne? Na prva Romanja so se podali prvi kristjani, najprej na grobove mučencev, še v času preganjanja, pa v katakombe. Potem po milanskem ediktu je sicer to potem lahko postalo javno in ena prvih znanih romarice je bila recimo sveta Helena, Konstantinova mati, ki se je leta 326 odpravila v sveto deželo, tam dala postaviti baziliko na Oljski gori, poiskala relikvije oziroma ostanke svetega križa in tako dalje. Ne? Iz tega se je potem so začeli tudi ljudje iz različnih slojev romat in v sveto deželo, potem v Rim, na grobove svetega Petra in Pavla, se pravi teh dveh mučencev, pomembnih apostolov, Pavla z prvega rimskega škofa. In ravno potem, da so romali v Rim, se je izraz romanje tudi razvilo. Se pravi Roma, Rim, Romerus je pač tisti, ki Roma v Rim. Seveda so se poleg Rima počasi razvila tudi druga romarska središča, v srednjem, v zgodnem srednjem veku, v visokem srednjem veku, v paznem srednjem veku in tudi do današnjih dni pravzaprav se te romarske točke pojavljajo in postajajo bolj ali manj priljubljene v različnih obdobjih. Recimo letos obhajamo sveto leto. Prvo sveto leto je 1400 oznanil papež Bonifacij VIII. In takrat je toliko ljudi romalo v Rim, da je Dante Alighieri v peklu zapisal, kako so morali na Angelskem mostu uvesti dvosmerni promet, zaradi tega, ker je bilo toliko ljudi. In podobne zadeve. Naši slovenski ljudje so romali tudi seveda v sveto deželo, v Rim recimo, vemo, da so tudi naši plemiči tja hodili, recimo Friderik II. Celski je poromal v Rim kar dvakrat. Sicer pa so slovenski romari zelo radi potovali v Köln am Rhein in v domačem jeziku se je to poimenovalo Kilmorain. Ljudje so se zbirali, pač počasi po skupinah so šli na pot, ponavadi zgodaj spomladi, torej, ko jim je delo dopuščalo, vsekakor so potem se zbrali v Andernachu, to je že na Nemškem seveda, kjer so imeli shranjene bandera in drugo opremo, romarsko opremo in potem v tem skupaj s pesmijo na ustih odromali proti Kölnu, kjer so ohranjene relikvije treh kraljev. Tudi relikvije treh kraljev je že prej omenjena sveta Helena našla v sveti deželi. Njen vnuk jo je potem to prediesel v Milano. Iz Milana pa je Friderik Barbarossa, ko je v 12. stoletju ob tistih vojnah, je pač te relikvije zaplenil in jih leta 168, mislim, prenesel v Köln, kjer so jim en lep relikvijarji pripravili in v katerega še zdaj občudujemo lahko. No, skratka, Kilmorain se je potem nadaljeval, romari so potevali naprej še v Aachen in nazaj grede so obiskali še Trier in se potem nazaj odpravili domov. Recimo Romanja v Rim so se pa tako odvijala oziroma organizirala, da so se večinoma romari zbrali v Štivanu pri Trstu in potem na različne načine odpotovali proti Rimu. Večkrat tudi z ladjo, z čolni do Ancone in potem peš preko Loreta do Rima.
Doktor Bahovec, izvolite. Ja.
Mogoče pri romanih bi dodal eno stvar, kot je celo, gledajte, danes, ko se zdi, da je krščanska vera upadla po vseh izrazih, to ni res. Mi se motimo. Število ljudi, ki romajo, se je bistveno povečalo. Poglejte, kaj se je zgodilo za Santiago de Compostela. Tam je iz nekaj tisoč prišlo na 100 tisoče. Zakaj? Ker zadej je izkustvo. In pri romanih bi mogoče dodal dve stvari. Zelo pomembna točka je, kako se srečati z relikvarjem, torej s prostorom. Večinoma je to v kriptah. Tudi recimo v Asizi, ko gremo k svetnu Frančišku Asiškemu je to in recimo v starih crkvah. Kripta je tisti prostor, ki je tišina in bi res povabil ljudi, da grejo, dve kripti imamo blizu, sveta Ema, Krška in sveta Oglej. To sta čudovita kraja, ampak prav kripta je tisti prostor, ko se človek res sreča z svetnikom, z zavetnikom, tudi relikvije so običajno tam. Ne? Tako da se povezuje in ta osrednja veliki prostor in tisti prostor tišine. Zato v kripto je ozek prostor, da je človek res zbran. In zato so romanja bile vedno povezane tudi z spovedjo. Če greš v ozek prostor, pomeni, da bo treba malo počakati. Ne? To je izjemno lepo. Ker to je izkustna plat religije, ki je današnjega človeka zelo močno nagovarja.
da je to neka duhovna izkušnja, duhovno izkustvo, ne samo pot tako nekam, da bi nekaj doživeli navzven, ampak da predvsem, da bi se spremenili navznoter.
Ja, Jaren, ne, je v svojem delu Očar Marko postavil različne osebe. Najbolj modra oseba je zelo preprost pastir, star, ki nima nobene imovine, torej gospodarsko ni temelj, ampak je romar bil. In na romanju se je povezal znanje v celoto, tako da romanje ti da dejansko domovino krščanstva, kjer si, kjer živiš in kjer so pomembne točke krščanstva bile skupaj povezano.
To duhovno doživljanje romanjev tudi lahko menimo, da pravzaprav gre za, da so ljudje hodili na romanja, globoko verni v srednjem veku sploh, in so iskali pač odpuščanje, sprave, spreobrnenja. To je bil glavni cilj. Potem je seveda sledilo tudi vse drugo. Od kulturnih užitkov ali pa tudi malce radovednosti, kako zgleda po svetu, pa druženja. Skratka, se otrga tudi tistega težkega vsakdana, v katerega so bili vpeti sicer ostale dneve v letu. Ne, pa zahvaljevati so se šli za vse, kar so doživeli dobrega. Pač kot globoko verni so pač med zemljem in nebom vse to podoživljali. Ne. Mogoče bi omenila prej gospod Bahovcu mino Jakobovo pot, ta gre čez slovensko zemlje, čez slovensko zemlje gre tudi Martinova pot. Konc konca se je Martin rodil v Sombatelju, se pravi, to je ti še slovenski kulturni prostor, ne? In pot vodi pač od z Madžarske, prek naših krajev, še potem naprej proti Paviji, kjer se je Martin šolal, pa do francoskega Tura, kjer je bil, kjer je pokopan, oziroma je škof, no, bil imenovan za škofa. In to je tudi pravzaprav leta 2005 je Svet Evrope to Martinovo pot proglasil za evropsko kulturno pot.
Že v začetku ste poudarili, da cerkve ne pričujejo samo o veri, da so tudi del naše kulture in seveda tudi slovenske identitete. Ne? Slovenija ima številne cerkve, mnoge stoletja stare, dr. Ja, Bahovec.
Jaz mislim, da glede Roman v Sloveniji moramo gotov omeniti mnoga marijina središča, stara in mlajša.
Res je.
In teh starih imamo recimo v Sloveniji čudovit primer, ko se ta naša pobuda dejansko utemelji. Sveta gora gotova, ampak Ptujska gora. Tam imamo enega najlepših stvaritev slovenske umetnosti znotraj cerkva, torej svete, sakralne umetnosti, zakaj? Da to, kar je tam upodobljen in človeka, ki pride kot romar v prošnji, v zahvali, v stiski ali pa v praznovanju, nekako poveže s tem, da smo povezani prek Marije s Kristusom. Se pravi, te cerkve, velik cerkva Marijinih je romarskih, ampak tudi nekatere druge cerkve, ki niso romarske, se mi, da bi bilo v svetem letu dobro obiskati kot vernik zaradi česa. Zato, ker prvič del slovenske krščanske identitete so te cerkve. Tukaj so stoletja prošen, zahval, molitev ljudi. Torej, mi nismo prišli do včeraj. Tukaj vidimo, da od nekje lahko črpamo. Drugič se mi zdi pomembno, da jih vidimo kot navdih za naše življenje, ne kot nekaj, kar bi kopiral. Mi smo navajeni tako, ne kot navdih. Če so ljudje zaupali, tudi nam da to eno upanje v zaupanje. Ne? Recimo, jaz bi omenil par cerkva, ki se mi zdi, da so prav tako posejane po Sloveniji in so del naše krajine, kulturne, zgodovinske, umetnosti in krščanske, recimo, v Prekmurju Sela. In Svet Martin, poleg Bogojine, ne, in mnogi drugi stvari. To so tako lepi kraje in človek bi predlagal, sam stopil v to cerkev in pusti, da ga to nagovori, zakaj, ker to je podoben za komunikacijo, za govor. Na Primorskem imamo seveda hrastovlje, ki so čudoviti in nad hrastovljem imamo Zani grad, ne, to so te srednjeveške čudovite v Istri podobene, predvsem pa v Kopru. Krstilnica, taki mlajša, iz 12. stoletja, ima na vrhu Kristusa Pantokratorja ali vse držitelja. Torej, to so vse podobe, ki človeku omogoča, da se sreča. In Kristusa križenega, seveda. Ne? Potem pa v bolj blizu, v sredini Slovenije, v središču imamo seveda ne samo svetega Primoža nad Kamnikom, svet Peter nad Begnam, ne? Potem bi Krtino omenil in Crn grob. In mnoge teh crkva, a veste, imajo občasna ali pa redna vodenja. Zakaj? Ker ljudje vidijo to lepoto in si prizadevajo. In prav osrednja, ko bi rekel nekako, ena izmed osrednjih stvari naše pobude je, da bi okrepili to zavest in tam, kjer delajo, Bogu hvala, naj gre naprej, kjer bi pa radi začeli, da spodbujamo in tudi smo neke vrste pomoč. Ne? Če kdo želi besedo umetnostnega gumira, ker se ne čudi dovolj močen, da pokliče, da povabi in poiščemo nekoga ali nas ali pa nekoga tretjega. Zakaj? Ker je dobro, da se res pokaže ta lepota v Sloveniji in tega obdobja in seveda kasneje, ker pride za barokom in kasneje. Zakaj? Ker tukaj odzadje je vprašanje duha, vprašanje lepote. Človek ne more vere živeti brez kulture. Ampak kaj je kultura brez umetnosti in lepote? To je tako, veste, kot da bi se oropal nekaj temeljnega. Ko je nekaj lepega, to človeka dvigne. In mi ne smemo govoriti samo o drugih stvarih, ne da bi govorili o umetnosti. Ma ne samo podobo, arhitektura, pa plastiko, pa sliko, ampak vse. In sem doživel po svetu, veste, tolikrat so ljudje šokirani v najboljšem smislu. Zakaj? Ker molijo pred nekaj, ker je ikona. Ker ikona on stranstvo in to stranstvo povezuje. In bi se spet vrnil, lejte, po svetu, sveda, veliko stvari, nimamo časa, da to mi je, ampak svetega Frančiška Asiška, ki je najbolj svetnik ljudstva, se mi zdi, pa je največjih, ne? On se je spreobrnil, oziroma s njegovo spreobrnjenje povezano s cerkvijo svetega Damjana, ki je ta znameniti križ. Kristus tam je na križu, trpi, ampak tam ga ne vidiš trpenja, ga vidiš poveličenega in to je bila v srednjem veku običajen način. Kristus, da vidiš ga. Če si v domu, je Kristus, ki ostaja, ker je očetova roka, ker poveže zemljo, in nebo, levo in desno imaš pa tedanji čas in seveda zgodovinske osebe in predvsem angele. Zakaj? Da se vidi cela zgodba. V bistvu vseh teh upodobitev starih crkva, potem se ima bolj pokazati to, kar je čustvo, tudi močna stvar, je to, da vidimo povezane stvari. In danes, ki je toliko razdrobljenosti, ki se to kaže umetnosti, veš, je to razbolelo človeka, nam lahko te stvari pomagajmo, da zadihamo, ker to ni prisila. To je preprosto povabilo in konkreten izraz, da to se da živeti, ker so to živeli.
Ta duhovna komponenta, v tej duhovni komponenti se pravzaprav povezuje to religiozno čustvovanje s kulturnim užitkom, oziroma užitkom v kulturnem prostoru, lepo urejenem prostoru, lepo opremljenem prostoru, kar cerkve so. Mogoče bi pri teh malih romarskih cerkvicah, ki jih je dr. Bahovc že omenil, ne? Prej sem govorila o teh velikih romanih, v daljnih deželah in tako naprej. Seveda vsi se nisem mogli napotiti na tista romanja in so si zbirali tudi te bližnje cilje, kot so bili že omenjeni, kajti pravzaprav pri vsaki cerkvi se je patrona se je praznovalo god patronov. In takrat so se zbirali okoliški prebivalci in se poveselili. Seveda te romarske točke so potem bile v različnih obdobjih različno obiskane, nekatere se pridobile na pomenu in so potem tudi iz daljnejših krajih začeli obiskvati jih. Vsekakor bi pa mogoče omenila, da med najstarejše slovenske romarske poti vsekakor sodi gospa Sveta na Gosposvetskem polju. A ne? To je pač karantansko krščansko središče. Potem je ena starejših je vsekakor tudi Stara Gora nad Čedadom. Danes v Italiji sicer, ampak še vedno se zgrinjajo romari slovenskih krajev na to točko. Pa Svete Višarje, a ne? To je pač narodno romarsko središče še danes. Potem recimo tudi na bližnji, nad bližno reko, na Trsatu pri reki, konc koncev Istra je bila precej z našim prebivalstvom poseljena, spadala je v nekem določenem obdobju pod Kranjsko, velik del Istre in seveda so tudi slovenski romari tja romali. Potem recimo eno od novejših je pa na Vejni pri Trstu, ta moderna, sicer ni pravijo, malce grda arhitektura, pa kljub vsemu oblika tega cerkvenega objekta pravzaprav ponazarja črko M, Marija, ne? Uh-huh. Ker in ne moramo tudi min tega. No?
Ja. Omenimo še cerkev svetega Janeza Krstnika na Suhi v Škofji Loki, uh-huh. ki bo v ospredju dogajanja oziroma tudi te pobude Lepota starih cerkva 22. in 24. junija. Magistrica Mojca Jenko, zakaj ravno ta v tem sklopu pobude Lepota starih cerkva?
To je pravzaprav ravno slučaj. Ko smo razmišljali v skupini, katere cerkve bi predstavili, sem jaz dala predlog, da bi morda šli obiskati svetega Janeza na Suhi pri Škofji Loki, ker je lahko dosegljivo, lahko dostopna ta cerkev. Z avtomobilom se lahko pripeljete do cerkvenih vrat, tako rekoč. Za začetek, ni daleč iz Ljubljane recimo, ali ni daleč iz središča, tako da se lahko pač ti radovedneži, ki upajmo, da se jih bo kaj nabralo, a ne, da se lahko z lahkoto pristopijo. Seveda predlagala sem, da je to pač na Janeza Krstnika 24. junija. Ko sem pa stopila v stik z gospodom župnikom Brankom Potočnikom, mi je povedal, da pravzaprav njihov farni praznik je 22. v nedeljo in da hkrati praznujejo tudi 50-letnico župnije. In smo bili potem hitro skupaj in sva se dogovorila, da po slovesni maši 22. ta slovesna maša bo ob 9.30, kjer bo moševal tudi ljubljanski nadškof Stanislav Zore, da po tej slovesni maši, da bom še jaz povedala tistim zainteresiranim kaj o tej lepi srednjeveški cerkvici. Ponovili bomo pa tako vodenje, ker bo verjetno v nedeljo malce veliko ljudi, tudi na dan Janeza Krstnika po večerni maši.
Doktor Bahovec, ja, ste želeli še dodati?
Ja, bi povabil, lejte, to je primer, ki ga bomo večkrat ponovili, ne?
Tako
zelo
je.
Pomembne stvari se mi zdi, so vsaj tako, da se poveže župnija, in lepota cerkve, to, kar je dejansko v Suhi se zgodilo, bomo potem tudi za sveto Ano blizu Ilirske Bistrice, za Štefana Zanigrad nad Hrastovljami in posebej pomembno se mi zdi ta, ker je včasih zaprta, veste, v stolnici celjski, Gotska kapela. Torej, ena izmed stvari za prihodnje naše pobude je, da odpremo, da ko so cerkve odprte, skupaj pristopimo vedno z lokalnim župnikom, ker je on odgovoren in z lokalno skupnostno, da skušamo malo poglobiti. In to se mi zdi dobro, zakaj? Ker to ni namen sam, da mi naredimo, ampak da to kulturo počasi še bolj razvijamo v Sloveniji. Ne? Namen ni, vse mnogi to želijo sami po sebi, ne? Torej namen ni nekaj čist novega, ampak še to ukrepi. Jaz bi tukaj mogoče vendar še dve stvari dodal, če smem proti koncu.
Seveda, ja, izvolite.
V veliki cerkvi, to je zadnja romarska cerkva, romanska cerkva v Franciji, vezle, odkudar se je romar v 9. kompostelo, smo imeli ta vodenja, ki jih imajo nekateri francoski kvar za ston. Prostovoljci vodijo, veste. In s tem Nemcem smo se eno uro in pol z mehnimi otroci po teh čudovitih kapitlih sprehajali in pa še pol ure pogovarjali, zakaj, ker to te nagovori, to je čudenje in človek potrebuje čudenje. Tisto, za kar sem pa omenil tu prav pri lepoti starih cerkva, on se je spraševal, kako to, da pri tej cerkvi je še mogoče umetnost zgodini, te velike umetnost zgodini, zadnjič vse skupaj povezano. Nič ne šteli, ko že malo gotiki šteli. Ni izpostavljeno čustvovanje, ki pride poj z barokom, ne, ampak je vse povezano. In bi res povabil poslušalce, zdaj, ko so poletni meseci, da gremo po slovenskih krajih, nekaj smo jih umili, ampak jih je veliko drugih, ne, recimo Bohinje imamo tako lepo cerkev, na mnogih krajih, kjer se dopustuje, ne, tudi novejše, Pirano je čudovito, v Portorožu je čudovita moderna cerkev, ne, in baročne, vse. Ampak tudi po svetu. Zakaj? Da se srečamo s tem, da krščanstvo je dal en pečat kulturi brez nasilja, brez ene agresije. In lepota brez prisile človeka povabi k presežnosti, ne, k čudenju. In tisto, kar je pa mogoče dobro, je, nekatere stvari ne vemo in zato mi potrebujemo tudi nekoga, da nas uvede.
In zato vabite vse, ki bi se želeli pridružiti tej pobudi, lepota starih cerkva, da vas tudi navežejo stik z vami.
Stik je na svetoletnem internetni strani Svetega družine. Ne? Drugač pa jaz mislim, da moje ime najde vsi na teološki fakulteti.
Tako. Najlepša hvala, dr. Igor Bahovec in magistrica Mojca Jenko, za obisk v našem studiu in za to, da smo osvetlili skupaj na ta praznik poslušalcem dragocenost, vrednoto te naše sakralne, kulturne in duhovne dediščine.
Hvala.
Hvala za vabilo.
Lep praznik vsem, tudi voščem.
Oddajo sem pripravila Petra Stopar.
Praznično jutro.